Blaðsíða 6 Pældi þessu Hvað kanntu í íslensku? Til hvers þarft að læra íslensku? Hvað þarft að kunna? Af hverju? Hvað kanntu vel? Hvað þarft að læra betur? Af hverju? Til hvers þarftu að þjálfa lestur? Til hvers þarft að geta skrifað texta? Kanntu að skrifa mismunandi texta? Kanntu að segja sögur? Hvað þarf saga að innihalda? Til hvers þarft að læra skáldskap, sögur og ljóð? Hvað græðir þú að því að hafa góðan orðaforða og nota ólík orð við ólík tækifæri? Hvernig getur þú verið skapandi í íslensku? Til hvers þarft að kunna málfræði? Til hvers þarft að læra og æfa rétta stafsetningu? Hvaða hag hefur þú að því að æfa framsögn og tjáningu? Til hvers þarft að þjálfa hlustun? Hvað finnst þér skemmtilegast í íslensku? Af hverju? Hvað finnst þér leiðinlegast í íslensku? Af hverju?